Episode 7. Malene Charlotte Larsen. Sådan har Facebook ændret sig.
Tommy og tværmenneskeligheden. Følg med, når Tommy Krabbe undersøger, hvordan mennesker kan blive bedre til at tænke, arbejde og leve sammen, selvom vi er forskellige.
Det der med, at vi har simpelthen fået så bredt et netværk, eller det er den her offentlighed, som Facebook er blevet, der i virkeligheden kan man sige, at vi er venner med alt for mange, eller at den her information når ud til alt for mange, og så kommer de her debatter. For selvfølgelig skal man have lov til at dele de her glædelige øjeblikke i ens liv. Hvad skulle man ellers bruge sådan nogle sociale medier til, kan man sige?
Jeg har jo sådan set kun lavet 6 episoder om tværmenneskelighed. Og allerede så tegner der altså i hvert fald et genkendeligt mønster i, at det, der ret hurtigt kommer op, når vi snakker om, hvad der sker mellem mennesker, det er Facebook og andre sociale medier. Fordi der ser vi virkelig masser af menneskelige interaktioner, masser af forskellighed, og hvordan kan der ske noget tværmenneskelighed i alt det der. Og det vil jeg jo rigtig gerne blive klogere på. Og man kan spørge flere mennesker, der ved noget om kommunikation generelt, men man kan jo også se, om der ikke findes nogen, som ved rigtig, rigtig meget om sociale medier, selvom det er et relativt nyt område forskningsmæssigt. Hvis man googler sig til viden om sociale medier, især Facebook, så finder man hurtigt ud af dem, der ved meget om det, der, hvordan man markedsfører sig på Facebook, hvordan man bruger det til at sælge flere dem som med. Men der er faktisk også nogen, der forsker i, hvad Facebook gør ved os som mennesker, og hvad vi gør ved Facebook og andre sociale medier. Hvad er det for kommunikationsformer? Hvad sker det med vores identitet og vores fællesskaber, når vi benytter os af sociale medier? Og det er så heldigt, at en af dem, som ved absolut mest om det her emne, hvis ikke den, der ved mest om det, det er en af mine gode veninder, som jo er gift med en af mine rigtig gode venner. Ham skal vi jo snakke med næste gang. Malene Charlotte Larsen, hun har været med helt fra begyndelsen, og som det hurtigt vil gå op for dig, så er det her noget, hun ved rigtig, rigtig meget om. Hun er lektor på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, og hun forsker især i unge og identitet og brug af sociale medier, og en masse beslægtede ting i forhold til det. Det har hun også skrevet rigtig meget om. Men vi starter med at tage en snak den her ene gang, og som det hurtigt bliver tydeligt, det er en snak på en lille halv time. Det var det, vi havde tid til. Så vender hun sikkert tilbage igen, fordi der er mere, vi gerne vil snakke omkring det her emne. Men på den halv time, der kommer nu, vil du helt sikkert få nogle aha-oplevelser i forhold til ting, som du også har registreret, hvis du bruger Facebook og andre sociale medier. Rigtig god fornøjelse med det. Malene, du er det menneske, jeg kender, der først stoppede op og tænkte, hvad er det der sociale medier for noget? Også især forskningsmæssigt, kan man sige. Kunne du ikke lige prøve at tage os lidt igennem, fordi der ved de fleste, hvad Facebook kan, og der er kommet en dislike-knap, og der er sket en udvikling. Men det startede jo før det, kan man sige. Kunne du ikke lige prøve at give sådan en lille oprids om, hvordan kom de sociale medier til?
Ja, men det var jo rigtig interessant dengang. Jeg har altid interesseret mig meget for unge og unges måder at kommunikere på, unges måder at bruge medier på. Og så sad jeg jo der tilbage i 2004-5 stykker og fik øjnene op for det her Arto, som jo var den første sociale netværksside i Danmark, men som på det tidspunkt ikke var defineret som en social netværksside. Og jeg synes, det var rigtig interessant, hvad den her netværkskommunikation gjorde for de her unge. Altså bare det, at man kunne indgå i relationer og få venner på en helt ny måde, end man tidligere havde været vant til, var rigtig interessant. Så det var sådan i de gode gamle dage med sociale medier, før sociale medier blev kommercialiseret, før sociale medier egentlig hed sociale medier, dengang hvor vi bare havde de her mødesteder på internettet, og vi kunne kommunikere, og så kom der det her med, at man kunne indgå i venskaber. Og siden den tid er begrebet ven og vores måde at indgå relationer jo på jo også blevet meget mere systematiseret, end det var. Så dengang var det man kunne kalde sådan den første generation af de her sociale medier, de her sociale netværkssider. Der er en amerikansk professor, der hedder José van Dijk, som taler om, at vi er gået fra netværkskommunikation til platformssocialitet. Så dengang var det den der rene form, hvor vi kunne dyrke de her relationer, hvor det hele foregik meget mere på brugernes præmisser. Hvor man kan sige, at i dag kender vi ikke de algoritmer, der ligger bag den måde, vi kommunikerer på. Vi har ikke helt overblik over, hvad det er, vi får vist på vores newsfeed, for eksempel på Facebook, og hvorfor vi får vist det, vi gør. Der ligger nogle algoritmer bag, som vi ikke helt kan gennemskue. Plus at meget af det indhold, vi bliver udsat for, er styret af nogle økonomiske interesser. Der er en masse virksomheder, der har interesse i, at vi ser nogle bestemte ting, og Facebook har også en interesse i, at vi deler så meget som muligt om os selv. Så der er sådan et helt klart skel i forhold til den måde, det blev brugt på i starten, hvor det vitterligt var netværkskommunikation, og hvor brugerne var i centrum, og hele den her sådan.
Og jeg skal lige sige, vi snakker ikke kun reklamer, når de bestemmer, hvad vi ser.
Nej, vi snakker også at der ligger nogle algoritmer bag, hvem af vores venners opdateringer vi skal se, og hvad der kommer op som det mest sete. Så det kan være meget svært at gennemskue, hvordan vi egentlig socialiserer i dag på de sociale medier, hvor det førhen har været meget på brugernes præmisser. Og bare så noget som, at det foregik kronologisk en gang til, at det bliver nogle udvalgte ting, der kommer op. Og det har vi jo set på Facebook i mange år. Det samme er ved at ske på Instagram for eksempel. Mm. Og til dels også Twitter. Så den der følelse over, at det var brugerne, der havde kontrol over deres måde at kommunikere på. Alle de her potentialer, der var ved de sociale medier. De er der jo stadigvæk, men det hele foregår på nogle lidt andre præmisser, som ikke nødvendigvis er i brugernes interesse.
Og hvad er det for nogle præmisser, eller hvad er det for en filosofi, der afgør, hvad vi skal se? Hvad er det, de vil have os til?
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror ikke, der er ret mange andre end udviklerne bag, der ved, hvad det er for nogle algoritmer, vi bliver styret af. Men jeg synes bare, at pointen er den der usikkerhed, det kan skabe omkring vores måde at kommunikere på. Der er blevet lagt sådan et lag ned over vores måde at socialisere på, at indgå i relationer med hinanden, og måden vi får information om hinanden er også blevet taget en lille smule ud af vores kontrol. Og det har jo været en lang, lang proces, som et site som Facebook er gået igennem. Altså jeg kan stadigvæk huske dengang Facebook kom som værende det her, sådan som jeg så det i hvert fald i Danmark, et arto for voksne, ikke? Fordi jeg havde i mange år siddet og kigget på, hvordan de unge de brugte det her og tænkte, hvorfor er det her kun for unge, hvorfor findes det ikke for os alle sammen? Mm. Og så kom Facebook jo og blev jo også på mange måder hyldet og ført frem i medierne som noget helt fantastisk. Og i starten, der kunne du jo lave den her statusopdatering, men der var ikke nogen, der kunne like den, og der var ikke nogen, der kunne kommentere den. Så den her følelse af, at du kunne fortælle noget om dig selv, og der var andre, der så det, der er jo også sket enormt meget, siden at man kan like, og man kan kommentere, og man kan like en kommentar, og man kan sikkert snart også like, at nogen har liket, ikke? Så der er sket enormt meget, og det er jo på godt og ondt, kan man sige.
Ja, så hvis nu Arthur ringer en klokke hos nogen, så, så var der meget panik over det, også fordi der kom hele den her sag fra Herning af, hvor en brugte Arthur til at rekruttere nogen til såkaldte musikvideoer osv. Mm. Men jeg kan huske, du var også en af dem, som var ude og sige, prøv nu at se, hvordan de unge bruger det. Mm. Altså der er altid en eller anden panik over, når der kommer et nyt medie, en ny måde at kommunikere på, men en af de ting, jeg kan huske, du sagde, det var, at de unge brugte meget det til at bekræfte de venskaber, de havde i forvejen, og dyrke dem og udvikle de her venskaber, kan man sige. Og det er slet ikke nogen tvivl om, at der er meget, der har ændret sig. Du sagde, at der kom nyt lag ned over. Det gør noget ved vores måde at kommunikere med hinanden. Hvad er det, du ser? Nu har du sådan set været med hele udviklingen. Hvad er det, du ser, det har ændret sig i vores måde at kommunikere på?
Jamen altså, dels har det jo gjort Facebook til en helt anden platform, end det var engang. Altså, man taler jo også om, at den her personlige deling af indhold er så småt ved at forsvinde fra Facebook. Og hvis du kigger på dit eget netværk, hvor meget deler de egentlig om sig selv? Er det, som de gjorde, hvis du bare ser tilbage på 2009-2010, der var der meget mere af den her klassiske netværkskommunikation. Altså det, der startede det hele, der hvor brugerne var i kontrol over, hvad de ville dele, og den måde, de kunne indgå i relationer med hinanden på, til at det i dag bliver mere, at man deler nogle links, eller man deler en tredjeparts indhold. Så Facebook er blevet en helt anden platform. Og det er de jo selvfølgelig kede af. De vil jo gerne have, at vi deler noget mere personligt om sig selv.
Og hvorfor vil de gerne det?
Fordi jo mere vi deler det og bruger det og fortæller om os selv, jo bedre kan de også målrette markedsføring og reklameindhold osv. Så Facebook gør jo alt muligt for at få os til at dyrke den her sociale deling af indhold igen. Altså, har du ikke lyst til at dele det her billede, du delte for 2 år siden?
Nå, skal
du ikke
dele det igen?
De taler også selv om de her udfordringer, der er kommet. Der er også forskere, der kalder det kontekstkollaps. Altså det, der også gør, at Facebook måske ikke er et rart sted at dele noget længere, er jo også, at vi har alle, vi kender. Alle de her forskellige kontekster, vi indgår i, og alle de relationer, vi har, de er til stede på den samme platform. Så når du skal målrette indholdet, det du deler på Facebook, der er ikke særlig meget tilbage, der kan ramme alle de forskellige relationer, du indgår i. Mm. Og det kan blive meget uoverskueligt, hvem der ser hvad. Og det jeg så ser, især hos de unge, som jeg jo stadigvæk forsker i her på 10. 12. år, det er, at de er begyndt at have meget mere distribuerede praksiser i forhold til deres brug af sociale medier.
Distribueret praksis, det skal jeg nok lige have forklaret lidt.
Det er bare, at de ikke deler det personlige på Facebook som værende et sted, hvor alt den her netværkskommunikation finder sted, men den bliver spredt ud over forskellige platforme.
Okay, alt efter hvem de er connected med på Facebook?
Ja, lige præcis, eller alt efter hvad det er for en type indhold, vil jeg nok mere sige, de deler. Så det er derfor, jeg er rigtig optaget af fotodelingspraksiser på Snapchat lige nu, fordi det er der, at noget af det, der engang var på Facebook, og til dels også i private sms-samtaler eller chat-samtaler, det der var engang der, det finder sted på Snapchat nu, fordi du ikke har det samme brede publikum. Du kan målrette publikum.
Din mor følger ikke med på Snapchat, men det gør hun
det
på
Facebook.
Det
kan hun jo godt, ja. Men du kan meget lettere styre, om hvem du sender den her Snapchat, kan man sige. Plus at det forsvinder igen. Det er også sådan en helt central ting, som gør det tillokkende for unge. Altså, de er vokset op med, man kan sige, alt det, du deler på Facebook, bliver på Facebook, og du skal forholde dig til, at hele verden ser med, selvom du jo kan styre, hvem er mine venner. Og de unge har sådan nogenlunde styr på det her med, hvem kan se hvad, og ikke have en åben profil, sådan som det var tilfældet for nogle år siden. Men stadigvæk føles det bare som et enormt offentligt medie, fordi du har alle dine kontakter over hovedet. Og så bliver det ikke sjovt at have den her personlige deling. Så den her netværkskommunikation, som der jo vil være imellem unge, er ikke sjov at have på Facebook længere. Nu er Facebook blevet sådan et organiseringsværktøj, hvor man dels kan aftale ting, og så kan man melde sig til diverse arrangementer, og så kan man følge med i ting og holde sig opdateret. Så det kan være svært at undvære, men alt det der gjorde de sociale medier sjove i starten, det finder ikke sted på Facebook længere, for det egner det sig ligesom ikke til. Det kan det selvfølgelig godt gøre, men vi ser bare nogle tendenser til, at de unge flytter deres samvær over på andre platforme. Og jeg tror, at alle andre er efterhånden godt med, ikke?
Ja, er det sådan, at det, de unge gør, det kommer vi andre til at gøre senere? Er de sådan frontrunners på brugen af de teknologier?
Det er de jo tit, i hvert fald i forhold til at være de første til at tage nogle nye medier i brug. Altså, ja. Fordi Snapchat er ved at være rigtig udbredt, men det er størst i den unge befolkning, ikke? Ja. Eller den unge del af befolkningen. Så om vi alle sammen kommer til at sende grimme selfies og dobbelthager på Snapchat, det ved jeg ikke. Men i hvert fald kan man se, at noget af det, der har tiltrukket de helt unge ved Snapchat, det er der nogen, der er lidt ældre, der er ved at opdage nu, at det faktisk er rigtig sjovt med de her forskellige filtre og ting, man kan lægge ned over de her billeder, man sender til hinanden.
Er det sådan en udvikling, du synes er god?
Jeg ved ikke, om jeg synes, den er... Altså, der er også mange problematiske ting omkring Snapchat, men jeg forstår, hvorfor at det er flyttet derhen.
Ja, noget af det, ikke? Ja, og du er nok heller ikke så meget optaget af, om ting er gode eller dårlige.
Nej,
du
faktisk ikke, kan man sige. Ja. Jeg kan sagtens prøve at forstå, hvad det er, unge gør, og hvad det er, det betyder for dem. Og især det her med flygtigheden, som der jo er ved sådan noget som Snapchat, synes jeg er rigtig interessant i forhold til den der vedholdenhed, der har været med medier som Facebook og også til dels andre platforme. Så det, man kan sige, er, at meget af det, unge tidligere har gjort på Facebook, er ligesom blevet splittet op i nogle mindre enheder, og også til dels det, de tidligere gjorde på Arto. Det er blevet splittet op i, at noget gør de på Snapchat, og noget gør de på Instagram, og noget gør de måske på Twitter, eller Tumblr, eller hvor det nu kunne være. Hvor Facebook så er blevet noget andet. Og det er jo også fint nok, men jeg tror, at for Facebook er det et problem, at brugerne får de her mere distribuerede praksiser, kan man sige.
Det bider dem lidt. De har simpelthen samlet så mange, at folk tænker, jeg vil ikke være et sted, hvor alle er.
Ja, og ja, der er en amerikansk forsker, der har skrevet sådan en artikel, jeg bruger meget i undervisning, og jeg synes er rigtig interessant, fordi jeg synes, han rammer ned i noget af det, der er med Facebook, sådan som det ser ud nu. Han bruger Goffman, som du sikkert også kender selv fra din egen studietid, og mange gør. Og den her forestilling om, at vi jo alle sammen opfører os lidt forskelligt, og har forskellige roller alt efter, hvem vi er sammen med. Det er også det, der kommer til udtryk i det her kontekstkollaps på Facebook, ikke? At hvordan skal man kunne forholde sig til så mange forskellige publikummer på samme tid. Hvor ham her, Witkower, som han hedder, der skriver den her artikel, siger, at Facebook tvinger os til at have sådan en enhedsidentitet. Fordi du skal ligesom, du kan kun være den her ene person, og så kan det godt være, at du kan have forskellige grupper, og du kan sidde og det her lille bitte ikon nedenunder din status, hvem skal se det her, du kan sidde og lave lister osv. Det er bare enormt besværligt i praksis, hvis man har lyst til at lave den her deling. Han argumenterer sig for, at man kan have forskellige strategier for selvpræsentation på et site som Facebook. Det kan også godt overføres, vil jeg sige, til andre former for sociale medier. Men en ting, man kan gøre, er at have sådan en meget poleret selvfremstilling, der minder om, at du var en kendt, der har et interessant liv, der skal deles, og så bliver det meget de her succeser og ting, du oplever, og gode ting, der bliver delt, der passer ind i sådan den her enhedsidentitet. Så kan man også have det, han kalder en mere rodet eller tjusket identitetskonstruktion, hvor du ligesom kommer til at være sådan lidt all over the place og deler alle mulige forskellige ting. Så kan det også være, at du går i den retning, som mange gør, som er Facebook-udfordring, og få sådan en mere minimeret, altså hvor du mere bare læser indhold. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende, at de bruger enormt meget tid på Facebook. Jeg tror ikke, man bruger mindre tid på at sidde og scrolle, især ikke efter, at smartphone er blevet så udbredt. Men man sidder egentlig mere bare og kigger på, hvad andre deler, mere end hvad egentlig at dele selv, i forhold til, hvad man gjorde tidligere. Og så kan du også vælge at prøve at insistere på at have det her distribueret, altså at du ligesom deltager, men at du gør det rundt omkring, og så kan jeg deltage over på din profil og kommentere noget der, men samtidig forsøge at holde de her forskellige kontekster adskilt, selvom det bliver svært.
Og kan vi ikke finde ud af at håndtere lige der? Altså, det jeg synes, der er meget tydeligt, det er, at det, og derfor jeg også interesserer mig også for det der, at det er som om, det går mere og mere galt. Du kan nærmest ikke poste et billede af en kanariefugl, uden folk rytter i totterne på hinanden af en eller anden årsag.
Ja, og det tror jeg, det er problemet med den her kontekstkollaps, og også den synlighed, der er ved Facebook. Altså alt, hvad man gør, bliver hele tiden ligesom smidt ud på siden. Altså hvis man bare tænker på sådan en lille ting, den her ticker, som den hedder, den der ude i siden, som faktisk er sådan en live streaming af, hvad folk gør. Ja. Jeg har slået den fra i
periode,
fordi jeg synes, den virker enormt forstyrrende. Men jeg kan sidde og se, hvad liker du lige i dette øjeblik, og så kan jeg tit komme ind på det indhold, du nu har engageret dig med, og være vidne til det. Så vi bliver hele tiden, der kommer hele tiden enormt mange forstyrrende elementer ind over vores måde at bruge de her sociale medier på nu, i forhold til, hvordan det var tidligere. Der var det lidt mere med os selv i centrum, og hvad vi interesserede os for, vores eget netværk, og nu breder det sig ud til alle mulige andre ting. Og man kan sige bare sådan noget, som jeg har tit tænkt på, den her debat, der kommer hvert eneste år, når studenterne springer ud, om at det er også for galt, at man praler af sine børn, der får 12 osv. på Facebook. Og grunden til, at vi føler det, altså for jeg kan jo sagtens forstå behovet for at dele som stolt forældre, eller at man selv har lyst til at dele det, gået mig godt til eksamen. Men vi har fået det her brede publikum, der gør, at nu skal du også passe på, hvad du deler og hvem du ryger ud til. Hvor man tænker, hvis man tænker tilbage bare nogle år tilbage, 5 år tilbage, hvem man egentlig havde på sin venneliste der, og hvem og den måde Facebook var struktureret på i forhold til, hvem det indhold når ud til, så ville det ikke være det samme problem, tænker jeg lidt. Men altså det der med, at vi har simpelthen fået så bredt et netværk, eller det er den her offentlighed, som Facebook er blevet, der i virkeligheden kan man sige, at vi er venner med alt for mange. Eller at den her information når ud til alt for mange, og så kommer de her debatter. For selvfølgelig skal man have lov til at dele de her glædelige øjeblikke i ens liv. Hvad skulle man ellers bruge sådan nogle sociale medier til, kan man sige?
Så man kan sige, at dem, som egentlig er dine nære relationer, de vil aldrig sætte tvivl om. De forstår godt, hvorfor du deler det.
Ja.
Men dem, som
de
er
vil også sætte pris på det.
Ja. Og som måske ikke engang kender dig. De stiller mere spørgsmålstegn til, hvorfor gør du det?
Ja, de sætter spørgsmålstegn ved motiverne bag det, man gør, kan man sige. Hvor på mange måder, det har jeg også tit tænkt på, det er nu ikke noget, jeg sådan har beskæftiget mig med forskningsmæssigt, men den der måde, man kommer til at lære hinanden at kende på via sociale medier, så tænker jeg tit, at det der Facebook-lag, som jo er sådan et ekstra lag i forhold til den måde, vi lærer hinanden at kende på. Det kan jo egentlig både komme til at være mere positivt, at vi er Facebook-venner med hinanden, men det kan også komme til at være mere, blive mere negativt, ikke? Altså at vi bliver mere og mere irriteret over folk, vi kender perifært, der gør sådan og sådan, eller skriver sådan og sådan. Hvor man kan sige, hvis ikke vi var Facebook-venner, ville vi jo ikke have indblik i den del af den andens liv. Så det er jo både, det er jo både på godt og ondt. Altså det er også noget med, når man møder et nyt menneske, at man så lukker hinanden ind i ens fortid på mange måder, ikke? Vi har den her timeline, og ja, vi har delt indhold før, og så kan jeg blive ven med, hvis nu vi ikke var venner i forvejen, så bliver jeg ven med dig, og så kan jeg lige pludselig gå tilbage og se, nå, men så var der dengang, du fik en søn, og så var der dengang, der skete det og det, og jeg får et helt andet indblik i din fortid, og lærer dig på mange måder at kende på en mere sofistikeret måde. Men det kan også være omvendt, ikke? At jeg kender dig en lille smule, og tænker, jamen, du deler også nogle irriterende ting, for eksempel, som måske får mig til at forholde mig tættere på en anden måde, end jeg ville gøre, hvis jeg kun mødte dig ansigt til ansigt, kan man sige. Så, og det er jo det Facebook hele tiden, altså den måde, vi bliver udsat for indhold omkring hinanden på, kan være, altså det kan være meget svært at overskue. Hvor jeg tænker, i de gode, gamle sociale mediedage, der tog man lidt mere aktiv stilling til, hvad for noget indhold man ville se. Altså hvem man ville være venner med, hvad man ville følge, hvad man ville reagere på.
Der tog vi aktiv stilling
til. Der tog vi mere aktivt stilling til, for eksempel, hvem vi ville være venner med, og at det var deres indhold, vi ville have. Altså jeg har prøvet i forhold til min egen brug af Facebook, fordi jeg også er blevet voldsomt irriteret over den her platformsocialitet, der er kommet ind over. Så nogle af de der perifære kontakter, hvor jeg tænker, jeg vil egentlig gerne have vedkommende som en kontakt, som en relation, som en ven, men jeg vil ikke holde sig orienteret omkring, hvad vedkommende nu gør i sin fritid, hvis det nu var det, ikke? Så hvis man går ind og siger, skjul indhold fra denne person, så skulle man jo tro, jo mere jeg gør det ved de perifære kontakter, jo mere indhold fra mine nærrelationer vil der dukke op på Facebook. Men det har faktisk ikke været tilfældet. Der er faktisk bare kommet mere ind fra folk, jeg ikke kender. Fordi så hvis du har interageret med en, der har en åben profil, eller har lavet et opslag, der er åbent, så får jeg det ind i min newsfeed.
Fordi en filosofi bag Facebook er, at den vil gerne have, at du får flere venner, eller hvad?
Det kan godt være, den gerne vil, men den vil gerne, i hvert fald gerne have, at jeg bliver udsat for så meget forskelligt indhold som muligt, ud fra nogle betragtninger omkring, at der også er kroner og ører i det. Ikke? Altså, så hvis, især at de irrelevante opslag, der kommer ind, det er jo sådan noget som, hvis du har deltaget i en konkurrence, eller hvis du har interageret med en eller anden side, eller en virksomhed, så bliver jeg orienteret om det. Og det jeg egentlig gerne ville, det var bare at have de mere altså relevante informationer om folk i mit nære netværk. Mm. Og det kan man ikke rigtig
altså, prøve. Jeg prøver at lave det der med lister, i hvert fald hvad man sender ud til. Ja. At hvis det var, at min datter havde fået 12-tal, så er det kun dem på min familieliste. Men jeg tror bare ikke rigtig nogen bruger det, fordi det er for stort arbejde at lave
det. Det er simpelthen for stort et arbejde at gøre med alt fra 200 til 1000 venner, som mange jo har, ikke? Plus du hele tiden får nye venner, og skal du så ind og lave indstillinger hver gang. Så det kan blive måske lidt uoverskueligt. Og svært at gennemskue, hvem har jeg egentlig nu på hvilke lister? Altså, hvor stort et forestillet publikum kan man egentlig forestille sig, altså, når man kommunikerer? Så er det svært at forestille sig, hvem er det egentlig, der ser det her? Det er måske i virkeligheden også svært at vide, ikke? Hvem der ser det.
Så en af de ting, det er, at efterhånden så er vi for mange venner, sagde du, og det kan have noget at gøre med, at det er også det, der gør, nogle gange går galt. Altså, der er simpelthen for mange helt andre perspektiver, der skal ind og altså, det er jo lidt interessant, at fordi de er ude i periferien, så kommer vi op og skændes med hinanden. Men om det så er, fordi vi er for forskellige, eller der ikke er nogen spilleregler for, hvad gør man egentlig her. Altså nu er jeg for eksempel, noget af det, jeg har lagt mærke til, der fylder rigtig meget derinde, det er grupper for den by, man bor i. Fordi det er meget lokale nyheder, ikke?
Ja.
Men det er svært at finde spillereglerne for, fordi hver gang der opstår noget, så er der for lige så mange kommentarer om, at det her bør man ikke dele der, eller må man egentlig det? Og så er der lige så mange, der suger over, at der er nogen, der kommenterer det. Og så bliver alt glemt, hvad det egentlig handler om. Altså, det kan køre helt af sporet.
Mm. I virkeligheden er Facebook jo ikke et særligt velegnet debatmedie. Altså, hvis du tænker sådan helt ned i designmæssigt, hvordan det... Altså, så snart der kommer over 100 kommentarer på en tråd, så er den jo uoverskuelig, ikke? Der findes der langt bedre fora til det, ikke? Hvis man tænker tilbage på de gammeldags debatfora eller chatfora, eller hvad det nu kunne være. Så Facebook, det egner sig nok ikke særlig godt til massekommunikation på den måde. Altså at at der skal være enormt mange modtagere af det samme indhold.
Nej, hvis du prøver at tage det, nu har vi lige lidt tid tilbage. Mm. Hvis du prøver at tage, hvad det egner sig til, og hvad det ikke egner sig til.
Mm. Jamen, det bestemmer man jo selvfølgelig selv. Mm. Det, jeg synes, der er den største udfordring nu, det er, at man ikke længere har samme kontrol over den måde, man indgår i relationer med hinanden på. Der er en enorm gennemsigtighed, men måske har vi egentlig ikke behov for den gennemsigtighed. Det er i hvert fald noget af det, der gør, at jeg synes, det er interessant, hvordan folk de så spreder de der praksiser ud på andre medier, og hvordan man så bruger sådan noget som Instagram til at dele billeder og Snapchat til at have den her uformelle, intime kommunikation. Altså de der ting, som du før bare havde lyst til at dele på Facebook, men du godt ved, det egner sig ikke til det her masse publikum, som jeg i virkeligheden publicerer det her til, hvis jeg lægger det på Facebook. Så vil der komme nogen, der synes, det er alt for irriterende, og du er sådan og sådan, fordi du deler de ting. Men den der følelse af at gerne vil i kontakt og sige, jeg har lige lyst til at dele det her med dig eller tre andre nære venner, fordi de forstår lige præcis det her. Så de der små indforståetheder, som man måske tidligere ville dele på Facebook, dem kan man så dele over på sådan noget som Snapchat. Mm. Og det synes jeg er interessant, hvordan vi... Det er jo ikke, fordi vi mister behovet for at være sociale og kommunikere. Men det kan være svært at finde ud af, hvordan vi skal gøre det.
Ja, jeg tænker, der kan også miste noget i forhold til, hvordan vi så indgår relationer på Facebook. Mm. Hvis noget af det, som... Det er jo tit det personlige, eller et eller andet intime, som gør, at vi opbygger relationer til hinanden og skaber forståelse for hinanden. Men den bliver så hævet ud. Så det vil sige, at jeg får rigtig svært ved at forstå intentionen i, hvorfor folk gør, som de gør. Mm. Og det er jo tit den, vi kommer op og skændes over.
Ja. Ja, men det er rigtigt. Altså, man kan jo nogle gange sidde og undre sig over, hvorfor er det her blevet delt?
Ja.
Og virkelig undre sig, ikke? Men man kan jo ikke se, hvad vedkommende måske har delt omkring den samme ting med andre på andre steder. Så konteksten omkring kommunikationssituationen kan blive enormt svær at afkode.
Ja.
Og der er også noget som, altså, hvor mange sociale koder bliver der afgivet i den kommunikationssituation, for at man kan tolke den rigtigt, ikke?
Vil lige uddybe, hvor mange sociale koder? Hvad er en social kode?
Jamen en social kode, det kan være altså en helt, og det er jo tit sådan noget, man finder, hvis man går ned og kigger helt, nærstuderer, hvordan de enkelte teknologier er designet. Sådan en lille ting, som kan man se, om folk har læst det, man har skrevet. Mm. Jeg ved ikke, det kan man jo for eksempel, hvis man har en smartphone og skriver for eksempel en iPhone. Så kan man se, læs klokken det og det.
Mm.
Så kan du begynde at undre dig over, hvis den der besked er læst, hvorfor er den så ikke blevet besvaret? Der kender man jo ikke konteksten omkring, hvis man lige har stået i supermarkedet eller et eller andet i det øjeblik, man lige er kommet til at åbne for den her besked. Og så fik man travlt og fik ikke svaret på den, ikke? Og det er tit det, der afgør, tænker jeg, om kommunikation på mange måder er succesfuld. Jo mere vi ved om den kontekst, vi indgår i, desto bedre kan man sige, hvor... Og sådan noget som Snapchat, hvor du kan tage et billede, og det er i hvert fald noget af det, de unge fremhæver som det positive ved det, ikke? For det bliver faktisk brugt på mange måder, som sms'er blev brugt engang. Men du kan tage et billede, og du kan tegne på det her billede, og du kan tilføje tekst, og du kan tilbyde meget mere kontekst omkring kommunikationssituationen. Plus at det forsvinder igen, så du skal faktisk ikke forholde dig til det igen. Mm. Altså det ligger der heller ikke som sådan en noget, du bliver mindet om. Og der er ikke nogen, der kan gå ind og vurdere og like det. Altså bare... Hvis vi snakker om de her forskellige sociale koder, ikke, så jamen bare det, at like-funktionen er på Facebook, og nu også de her andre emoticons, det gør jo også noget ved den måde, vi kommunikerer på. Og det gør særligt noget ved sådan et medie som Instagram, hvor de her hjerter er der ikke. Men så kommer man jo til at forholde sig til, at de hjerter er der. Og hvis der ikke kommer nogen hjerter eller nogen likes, jamen, så betyder det også noget. Ikke? Så nogle gange kan det være rart at kommunikere et sted, hvor du ikke bliver... kvantitativt vurderet ud fra det indhold, du deler. Og du heller ikke bliver mindet om det igen, men du faktisk bare har lov til at være i nuet via en teknologi, som så ikke sætter en hel masse rammer op for, hvordan du så skal opfattes. Og det tror jeg er noget af det, der kan være tillokkende ved at gå til nogle af de her mere flygtige medier, som vinder frem.
Så man kan også sige, at det, man måske også kunne være bedre til, eller vi alle sammen kunne være bedre til på Facebook for eksempel, det var og beskrive lidt mere omkring det, vi deler. Altså hjælp folk med at forstå, hvilken kontekst er det her egentlig skrevet i.
Mm. Ja, eller måske også blive bedre til at tænke over, hvem vi henvender os til. Og Jamen man kunne jo godt, altså det er selvfølgelig et stort krav at stille, at man skulle til at begynde at sidde og specificere sin målgruppe, hver gang man deler noget. Men ja, du har måske ret i, at man skulle kommentere, metakommunikere lidt mere omkring det indhold, man deler.
Ja, min gamle latinlærer, han er meget aktiv på Facebook, og han gør faktisk det altid. Alle opdateringer, han laver, der skriver han overskrift.
Ja.
Og det, med versaler, for man kan jo ikke lave redigere tekst på den måde, men så ved jeg sådan lidt, hvad overskriften for det, jeg skal læse. Og så kan jeg ret hurtigt afgøre, om jeg gider læse det, eller gider ikke læse det. Men også et eller andet med, hvor vil han hen med det her? Ja. Hvad er essensen af det, han skriver egentlig? Det synes jeg faktisk, det gør, at det er meget let at forholde sig til det, han skriver.
Ja.
Men du kunne, det kunne da være sjovt at se, hvis man metakommunikerede lidt mere omkring det, man sendte ud. Det her, det er skrevet til dem i min familie, eller det her, det er skrevet til...
Altså, jeg kender jo nogen, der har forskellige profiler. Man siger, de har en arbejdsprofil og en familieprofil, og så en venskabsprofil, eller en til sådan de nære venner. Ikke? Men det bliver også bare en enormt stor arbejde at administrere. Det på et tidspunkt, hvor vi faktisk er blevet lidt afhængige af Facebook som sådan infrastruktur, ikke, i vores dagligliv. Det er mange unge jo i hvert fald, fordi jamen, skal du til en fest og sådan noget, jamen, så skal man være, altså man skal ligesom kunne melde sig til ting, og man skal kunne holde sig orienteret om ting, og det er nogle gange det nemmeste bare at melde det ud et sted, men så skal man jo også kunne overskue, hvem henvender jeg mig til, og hvilken profil har de og sådan noget, ikke? Så jeg tænker sådan noget, et site som Facebook kommer til at stå over for nogle udfordringer i fremtiden. Og det gør vi alle sammen, hvis vi gerne vil bevare sådan. Hvis vi gerne vil bevare den der netværkskommunikation, så skal vi jo overveje, om det skal være på Facebook, eller om der er andre steder, hvor det giver mere mening at bruge medierne til det, vi gerne vil.
Ja, og kunne flytte rundt til der, hvor det giver mening i det, man gerne vil.
Mm.
Og det er nok også det, at det er stort og komplekst, og meget svært at finde ud af, hvor andre sidder henne.
Mm.
Og så er der kommet nogen ind, at der er nogen, der sætter reglerne, nogle regler, som vi ikke kender,
ja, det er nok
op
det, der
for vores adfærd. Ikke?
At vi kan ikke rigtig vide, vi kan ikke gennemskue spillereglerne 100%, og det kan blive meget, meget forvirrende at navigere i den her store maskine, og hvad vi bliver udsat for. Altså, jo mere man prøver at styre sit eget indhold, jo mere bliver man underlagt den her platform, der gerne vil målrette noget bestemt indhold imod os, ikke? Og det kan vi jo ikke nødvendigvis have kontrol over.
Og der er måske egentlig det, som er essensen i det her, det er, at der er nogen som dig også, som kan gøre os klar over, hvad det er, vi indgår i.
Mm.
Altså, at vi forstår, når andre går imod det, vi siger og sådan noget, så ligger der mange lag ind i det. Mm. Og det er ikke særlig velegnet til mange. Du siger for eksempel debatter, er det ikke særlig velegnet til. Og der er nogle ting, det kan og ikke kan.
Mm.
Sådan at vi har en forståelse af, hvad det er, vi indgår i. Det vil måske hjælpe lidt mere til, at tonen bliver lidt anderledes. Fordi det, jeg synes også er problemet, det er, at der er rigtig mange, der flygter derfra nu.
Mm.
Fordi de siger, at det bliver simpelthen for, for ubehageligt.
Mm.
Og det er tit nogen, som kunne være med til at flytte en diskussion et rigtig spændende sted hen. Ikke?
Ja. Ja, og man kan sige, der er jo også... Altså, nu er vi jo, nu kan jeg ikke huske de seneste tal for, hvor mange vi er danskere, vi er på Facebook, den er jo langt over, og det burde vi egentlig slå op. Kan du ikke slå det op?
Og så jo, men jeg ved ikke med de der podcast tal, fordi...
Men det er jo i hvert fald langt over halvdelen, og så kan man så diskutere, hvem er aktiv og hvem er ikke. Men rigtig mange har profiler i hvert fald, men det, man har jo også, altså, der er også et generationstryk, ikke? Og der sidder stadigvæk en brugergruppe, som er forholdsvis nybegyndere på Facebook nu, ikke? Hvor de var der, hvor andre var for nogle år siden. Så vi ser jo hele tiden et sammenblandt af forskellige brugere, der skal lære, hvad det her medie egner sig til. Ikke?
Jeg kender nogen, der havde 27 profiler, fordi så kunne han spille spil mod sine andre profiler, så han fik flere point i den ene profil. Det gør lidt svært, at
man taler. Man taler jo meget om sådan på engelsk media literacy, og der er også mange, der bruger det danske begreb digital dannelse. Men altså, jeg tænker, at man er virkelig digitalt dannet, hvis man forstår et medie som Facebook, ikke? Og hvad det kan, og hvad det ikke kan.
Ja.
Og hvad det er for en stor kontekst, man indgår i, når man bruger det.
Så der er det vigtigt at blive digitalt dannet. Og altså, det er måske noget af det, der kunne gøre, at vi kunne komme lidt tættere på hinanden og lidt mindre væk fra hinanden.
Man taler jo tit om digital dannelse som noget, de unge har brug for. Men jeg tror i virkeligheden, at vi er en hel generation af af Facebook-brugere på tværs af, ja, af generationer, som kunne blive digitalt dannet i forhold til, hvad kan man skrive på det her forum, hvad kan man ikke skrive.
Ja. Og det tror jeg, vi skal snakke om en anden gang, hvad, ja, det så er for en digital dannelse, fordi det er også spændende. Det er spændende, men jeg tror, det er vigtigt i første omgang at forstå, at det er noget, der er svært for os alle sammen, og det er ikke styret af os. Så mange af de konflikter, vi ser, det er ikke fordi folk stod i sengen om morgenen og tænkte, i dag vil jeg gå i clinch med ham og ham. Men det er jo tit det, vi sætter op i hovedet, og så, ja, får det til at køre det endnu mere op.
Og det er jo det her problem med den her kontekstkollaps, ikke? At i virkeligheden havde nogle af de der diskussioner egnet sig fint, hvis ikke det var blevet samlet på det her sted, hvor alle de her kontekster skal spille sammen.
Ja, fordi der er nogle ting, jeg automatisk ikke kan sige, fordi det skal passe ind i helhedskonteksten.
Ja, og hvis man så kommer til at sige det alligevel, så er det problemerne opstår. Ikke?
Ja. Spændende. Jamen, lad os synge sangen for digital dannelse og forståelse af, at det her, det er rigtig, rigtig svært. Tusind tak for det.
Det var sådan.
Så fik jeg i hvert fald lært nogle nye ord og fik dybere indsigt i noget, der betyder noget for os hver eneste dag. Det er jeg super glad for, at Malene vil dele med os, og det er jeg sikker på, at hun gerne vil en anden gang. Næste gang bliver jeg i Aalborg, hvor jeg snakker med Thomas Ryberg omkring læring og omkring, hvordan læring egentlig finder sted mellem os og ikke bare i os. Det kan du godt glæde dig til. Hej hej.
Tak fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil bidrage med viden, har spørgsmål eller vil vide mere, så kig forbi tommykrabbe.dk.